Aktivitāte lauksaimniecības zemes iegādē un cenu celšanās ietekmē arī zemes kadastrālo vērtību. Tā augusi vismaz par 10%, norāda valsts zemes dienests. Dienesta analītiķis Māris Grīnbergs stāsta, ka pieprasījums pēc lauksaimniecības zemes turpina augt.
Pēc recesijas šis ir kļuvis arī ļoti pievilcīgs investīciju objekts. Zemākais punkts ir pārsniegts, ļoti aktīvi šajā tirgu darbojas arī ārvalstu kompānijas.
Pēc zemes dienesta speciālista domām galvenā nozīme pieprasījuma pieaugumā ir Eiropas atbalsta programmām. Hipotēku bankas atbalsta programmu vadītājs Ivars Rubenis uzskata, ka pārdevēju aktivizēšanās saistīta ar Eiropas Savienības netik dāsno piedāvājumu tiešmaksājumiem Latvijai.
Zemes uzpircēji turēju šīs zemes, jo cerēju uz tiem saņemt lielākus platību maksājumus. Tātad punkts viens Eiropā šos lielākos platību maksājumus Latvijas saņēma, bet ne tik lielā apmērā, cik cerēju. Un otrs ir tas, ka ministrijā ierobežos šos platību maksājumu saņēmējus, lai kā viņi paši izsakās dīvāna zemnieki, nesaņemtu vairāk šos platību maksājumus.
Pēc Hipotēku bankas novērojumiem pieprasījums pēc lauksaimniecības zemes pārsniedz piedāvājumu. Interese par lauku zemju iegādes kreditēšanu pat pārsniegusi jebkuras prognozes.
Bija liela vēlme un bija liela ažiotāša sabiedrībā. Kad viņi palaidās, tad mums pirmajās dienās tika piereģistrēti 400 interesenti, no kuriem lielai daļai pat nebija informācijas, ko viņi grib, vai viņi var kaut ko dabūt.
Meža zemju tirgu aktīvi darbojas spekulanti, kas nopērk un pēc īsa brīža pārdod tālāk, novērojas valsts zemes dienests. Latvijas valsts mežu pārstāvis Tomas Skotovičs apliecina, ka meža zemju pārdošanas darījumi notiek ļoti aktīvi.
Kopš pagājušā gadā mēs tā nopietnāk atsākām šo zemes iepirkšanu, mēs esam redzējuši salīdzinoši lielu piedāvājumu daudzumu. Latvijas iedzīvotājiem patiešām interesē šī iespēja pārdot valsts mežiem savu zemi. Nu, lielu daļu no tiem iesniegumiem, kas ir bijuši sniegti par saprātīgām cenām, par tādām, kas atbilst šai tirgus cenai, mēs pagājušā gadā esam nopirkuši kopumā 1400 hektāru meža.
Valsts zemes dienests prognozē, ka meža un lauku zemes darījuma aktivitāte saglabāsies.
Nevajadzētu domāt, ka īpaši varētu kaut kas bremzēties attiecībā par lauksaimniecības zemēm, jo šie maksājumi, atbalsta maksājumi tāpat turpināsies. Un jo vairāk atbalsta maksājumi, jo vairāk var nopelnīt, jo lielāka vērtība.
Līdz ar cenu celšanos un aktivitāti tirgū pieauga arī zemes kadastrālā vērtība. Tādēļ jārēķinās, ka par lauksaimniecības zemi šogad zemes nodoklī būs jāmaksā vairāk. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.